Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Нижеме успеси на надворешен план, вели власта. Надворешната политика е само за внатрешна употреба, обвинува опозицијата. Охрид подготвен за новогодишните празници. Пакистанската полиција со снајперисти ќе ги чува црквите за време на Божиќ за да спречи можни напади.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Владата донесе заклучок сите државни институции да не одржуваат прослави на државен трошок и да не доделуваат новогодишни пакетчиња со буџетски средства. Како што се наведува во соопштението, владата заклучи да не се исплаќаат и награди на вработените, како и регреси за годишен одмор. Владата тоа го препорачува и на регулаторните тела на единиците на локалната самоуправа, вклучително и на сите градинки, основни и средни училишта во Македонија. Државната награда Мито Хаджи Василев Јасмин денеска им беше врачена на добитниците во Собранието на Македонија. За остварувањата во областта на публицистиката наградата ја доби Тина Иванова Бејков, а од областта на новинарството наградени се Драган Антоновски и Предраг Димитровски. Пакистанската полиција соопшти дека ќе распореди снајперисти и стотици полицајци околу црквите за време на Божиќ за да спречи можни напади врз христијанското малцинство. Најголем дел од малата пакистанска христијанска заедница живее во и околу градот Лахоре на истокот на земјата. Само 3% од 174 милиони жители на Пакистан не се муслимани. Финските власти соопштија дека пронашле околу 160 тони експлозив и 69 ракети земја-воздух на товарен брод што пловел под британско знаме. Крајна дестинација на бродот била Кина. Властите велат дека не го знаат потеклото на експлозивот, ниту пак каде требало да пристигне. Афганистан ја пушти во употреба првата голема железница. Првиот воз пристигна на новата железничка станица во градот Мазари Шариф по 75 километри пробно возење од границата со Узбекистан. Новата железничка линија е дел од амбициозниот план на Афганистан за прв пат железнички да се поврзе со соседните земји. Афганистан никогаш немал функционална железница. Почнати се многу проекти, но по извесно време се откажани.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Нижеме успеси на надворешен план, оцени министерот за надворешни работи Никола Поповски во обраќањето пред Комисијата за надворешна политика во парламентот. За опозицијата, надворешната политика е само за внатрешна употреба, а Македонија стагнира на надворешен план. Седницата ја следеше Пелагија Младеновска.
Пресудата од Меѓународниот суд на правдата во Хаг, добрососедските односи, посетите во светот, гласањето на диаспората, се само дел од работите за кои министерот за надворешни работи Никола Поповски се пофали дека успешно се завршени оваа година. Поповски очекува земјите членки на НАТО што поскоро да го разгледат прашањето за членство на Македонија во Алијансата. Што се однесува до Европската унија, тој вели дека пресудата од Хаг може да одигра позитивна улога во надминувањето на билатералните разлики меѓу Македонија и Грција.
Добрососедските односи се двонасочна улица која што не зависи од волјата и напорите само на една страна. Владењето на правото е исто така едно од централните вредности во европското семејство кон кое ние се стремиме. Со натамошно одложување на заслуженото отварање на преговорите не се придонесува кон решение, токму спротивното, сметаме дека отпочнување на пристапните преговори со ЕУ се фактор кој би создал позитивна клима во овој правец.
Поповски наведува дека Македонија ќе остане посветена на изнаоѓање на заемно прифатливо решение за спорот со името со Грција, кое ќе им одговара на двете страни. Од СДСМ обраќањето на министерот го оценија како површно, без суштина.
Вие всушност го сведовте вашето обраќање на едно техничко, прилично површно и празно обраќање во кое што повеќе говоревте за календарските и за техничките аспекти на вашите патувања, можеби некој ќе рече дека тоа беше во стилот на рекламите на контики пат околу светот.
Изјави пратеникот Игор Ивановски од СДСМ. Тој вели дека надворешната политика е одраз на внатрешната состојба во земјата, а министерот Поповски продолжува со континуитетот на лошо водење на надворешната политика. Тоа е надворешна политика за внатрешна употреба, оценува Ивановски.
Македонската дипломатија на чело со ВМРО да помене повеќе се грижи како да прави привид на некоја надворешна политика, ама да ја продаде внатре, пред македонските медиуми, непрестранските медиуми, непрестранските дипломати, непрестранските граѓани, непрестранските организации, туку едноставно да се сведе во границите од Табановце до Гевгелија.
Министерот, одговарајќи на забелешките, рече дека некои погрешни обсервации не заслужуваат коментари. Како стратешки приоритети за следната година, министерот ги наведе членството во НАТО и Европската унија, развивањето на добрососедските односи, на билатералните и мултилатералните односи, зголемување на видливоста на Македонија на меѓународната сцена и грижата за македонските малцинства во соседството. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Економија состојби решенија. Радио Слободна Европа.
Гостите од странство повторно се враќаат во Охрид. Според најавите на хотелиерите, капацитетите се исполнети и Охрид е подготвен за предстојните празници, како што велат хотелиерите со ланските цени. Нина Кепеска.
Со гости од земјава и странци од регионов, Охрид треба да биде пун за новогодишните празници. Предходница на овој бранки бидат повеќе групи со гости од Грција, кои на Охридско-Сушката ривиера ке го слават Божик на 25. декември. Хотелиерите велат дека најголем дел од капацитетите се ангажирани со резервации на традиционалните туристи од соседните држави, кои вообичаено последнава деценија се најбројни славеници тука за невеселата ноќ во годината.
Двата хотели очекувано исполнетост на 90%. Гости веќе имаме потврдено од регионот, највеќе има од Бугарија, има Срби и Грци. Покрај нив има и нормално наши гости од Македонија.
Веќе 90% сме продаени. Интересот е најголем кај гостите од Бугарија, од Црна Гора. За среќа, еве и ако летен период ги немаме Србите, но за нова година гледам дека повторно се враќаат и нормално има исто интерес од домашните гости од Македонија.
Вела Филип Мишевски, заменик директор на хотелите Метрополи Бил, Витоше Чочоровски, директор на хотел Силекс, кои информира дека цените се на ланско или дури пониско ниво и се движат околу 110 евра за дводневните и 135 евра тридневните аранжмани со прославата за свечениот доќек.
Ова нова година ќе биде полна, после тоа ги имаме другите празници и за тогаш има доста најави. Треба да поработаме малце повеќе за привлекување на гости за католички Божик, така да можеме да врзиме и нас има еден цел месец да Охрид биде полн со гости.
Вели Димитри Пендо од Охридскиот угостителски еснаф. Празничната вечера на 31 декември се нуди од 20 до 50 евра со храна, а пијалокот некаде е вклучен или се доплатува. Собствениците на кафулињата, ноќните клубови и дискотеките тврдат дека цените ги намалиле за 20% од лани и тие се движат од 10 евра за консумација и 1000 до 1400 денари за некоја пијачка и мезе, а некаде влезот е слободен. На домашните славеници и гостите, градските татковци и полицијата им ветуваат безбеден, мирен и гостопремлив град за празниците, смирувајќи ги тензиите од како минатиот период, се случија бројни инциденти со тепачки и револверски пресметки, што ги вознемирија граѓаните.
Нарушители повторници кои од безобзирни поводи го нарушуваат јавен и древни мир и се во моментов истина се наоѓаат на изнашување мерка притвор.
Вели Добри Ставрески, командир на Охридската полиција. Во Охрид, кој е комплетно украсен и веќе во празничен абиен за новата година, се очекуваат околу 30.000 гости, за кои локалната самоуправа подготвува целодневна и ноќна забава на градскиот площад со дочек на 2012 година за сите генерации. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Алпинистката Илина Арсова продолжува постапките на Димитар Илиевски Мурато и на Сашко Кедев. По освојувањето на еден од највисоките светски врвови, хималајскиот Ама Даблам, таа за следната година планира да стане првата македонка што се искачила на Монт Еверест. Борча Лозановски.
Алпинистката Илина Арсова е првата македонка која се искачи на еден од најголемите светски врвови, хималајскиот Ама Даблам. Овој подвиг таа го постигна минатиот месец, заедно со клубскиот колега од Македон, Илија Ристовски, со кого имаше долги подготовки и аклиматизација пред освојувањето на врвот во Непал. Остварувањето на целта минало без посериозни потешкотии, иако таа признава дека за прв пат во својата 10-годишна алпинистичка кариера почувствувала дека не е страшно доколку човек на половина пат се откаже од искачувањето до врвот.
До сега некако го доживував тоа поинако, како ако се откажете од врвот да значи некаков пораз. Но воопшто не е така. Планината е таму, вие сте дале се од себе, но нашата психофизичка спремност не е пресудна во искачувањето на врвот. Планината го има завршниот збор. Дали времето ќе биде добро, дали нема да биде добро, дали ќе има лавина или нема да има лавина, тоа се елементи што не може да се предвидат и што треба да имаме среќа, односно планината да не сака, за да ни дозволи да стигнеме до врвот.
Изјави Илина. Таа и Илија в четврток од 20 часот во Електротехничкиот факултет во Скопје за сите заинтересирани и љубители на алпинизмот ќе организираат фотопрезентација од искачувањето на Ама Даблан, што е само еден од 30-тината светски врвови на кои го развејале македонското знаме. Тоа во досегашната кариера на Арсова, која е и ски инструктор, како и параглайдерист, и успеало и на највисокиот врв на јужните Анди, Аконкагва, потоа на десетина алпски врвови, вклучувајќи ги и највисоките Мон Блан, Матерхорн и Брајтхорн, како и на неколку планини во Кина, повисоки од 5000 метри. Сите овие потфати говорат дека таа има сили и за уште поголеми достигнувања, па и за повторување на подвигот на Димитар Илиевски Мурето и на Сашко Кедев, што е нејзина наредна цел.
Станува збор за експедиција на Монтеверест 2012, што доколку биде успешна, значи дека Македонија ќе си го добие својот прв женски представник на највисокиот светски врв. Значи сега доаѓа момент кога можам да кажам конечно имаме спремен тим кој што би го веел македонското знаме на врвот на светот.
Додаде Илина Арсова, која се надева дека за остварување на овој подвиг од национално значење ќе има поддршка и од институциите и од спонзорите кои би помогнале околу подготовките, патот до Непал и освојувањето на 8848 метри високиот Монт Еверест. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
2,5 соби е насловена изложбата на Верица Ковачевска, што ќе биде отворена вечерва во 20 часот во Националната галерија Објект Мала Станица. Се работи за нова самостојна постановка на уметницата која живее и работи во Швајцарија и која во своето творештво се бави со поврзувањата на просторот. Љупчо Јолевски.
Во 2,5 соби Верица Ковачевска поврзува истовремено неколку простори: виртуелниот и реалниот, јавниот и приватниот, рекреативниот и работниот, и минатиот и сегашниот. Нејзината актуелна самостојна постановка ја чинат архиви на веќе настанати проекти, што содржат видеодокументација и елементи од проектите.
Изложбата е еден вид на ретроспективна изложба на дела создадени во последните 3 до 4 години и во неа целосно, значи, се истражуваат одредени елементи на просторот. Мислам дека тој момент со просторот е доста важен, бидејќи го користам многу во моите дела и може би за тоа сакав тук и малку повеќе да го потендирам.
Овој начин на презентација е карактеристичен за Ковачевска, чии дела од една страна често се случуваат во некој простор, оддалечен од публиката и се доближуваат преку одреден медиум, а од друга страна публиката во нив има активна улога. Со овие архиви оригиналните дела се пресоздаваат во нов простор и контекст, со што добиваат друга димензија.
Еден елемент е просторот, физички простор, а друг елемент е мојот однос со публиката и улогата на публиката во делата, и третиот елемент некаде е употребата на различни медиуми: видео, звук, интернет, мобилна телефонија, аудиоводич и така натаму. Интересно што во оваа изложба сите три елементи се соединуваат, може би на некаде и за прв пат.
Родена 1982 година во Скопје, Ковачевска на 24 годишна возраст дипломирала на Универзитетот Плимут во Велика Британија на одсекот визуелни уметности со театар и перформанс. Магистрирала уметност и образование во 2007 на Кембридж, а од пред две години живе и работи во Цирих, Швајцарија. Досега учествувала на голем број меѓународни изложби и фестивали како Реакт Феминизам во Берлин, ова не е Портал Фестивал во Лондон, други можни светови во Луксембург, Биенале на современа уметност и Москва, а во Скопје пред 5 години во Музеј на современа уметност се одржа нејзината постановка Секојдневна уметност, уметност на секојдневието. Инаку паралелно со 2,5 соби која треба да анимира македонската ликовна публика, во Цирих до 8 јануари во теке и изложба на Ковачевска со дела настанати во последно време. Веднаш потоа таа патува за Данска, а за собствената потрага уметницата знае да забележи.
Колку подолго време работите, токму она што сакате да го создадете, токму она идеја која се повторува станува се по-јасна.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчов. До слушање.